วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งจะนำเสนอในวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนค่ะตั้งแต่เวลานี้จนถึงเวลา 11:00 น.นะคะวันนี้อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านรองศาสตราจารย์ดร.วันดีแสงประทีปทองจะนำเสนอประเด็นเรื่องปัญหาที่พบบ่อยในงานวิจัยของครูค่ะ
สวัสดีค่ะคุณครูและผู้สนใจทำวิจัยนะคะปัจจุบันนี้เราก็มีการทำวิจัยกันมากเลยนะคะโดยเฉพาะที่เป็นการวิจัยในชั้นเรียนนะคะแต่เราก็มีการทำวิจัยในเชิงวิชาการ เมื่อเราทำงานวิจัยแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรจะต้องเขียนรายงานการวิจัยหรือจัดทำบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้ผู้อื่นนี่ได้ทราบแล้วนำผลการวิจัยไปใช้นะคะดิฉันก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับในวงการได้อ่านได้เห็นงานวิจัยของคุณครูมาจำนวนหนึ่งนะคะก็ได้พบประเด็นจากการอ่านเนี่ยพบว่าหลายประเด็นเนี่ยนะคะก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยแล้วบางประเด็นเนี่ยก็เป็นข้อบกพร่องที่พบในการเขียนรายงานการวิจัยนะคะวันนี้ดิฉันก็เลยจะมาขอเสนอประสบการณ์นะคะในเรื่องปัญหาที่พบบ่อยในงานวิจัยของครูเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้คุณครูและผู้สนใจเนี่ยได้รับฟังแล้วก็ตระหนักรวมทั้งระมัดระวังในการทำวิจัยหรือเขียนรายงานการวิจัยนะคะประเด็นที่จะกล่าวถึงนี่นะคะก็จะขอกล่าวเรียงไปตามลำดับเอกสารในรายงานการวิจัยนะคะรายงานการวิจัยเนี่ยเราก็จะทำได้หลายรูปแบบนะคะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยงานวิจัยในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นบทๆนะคะก็จะมี5บทเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้เรียนก็ขอถือว่ารายงานการวิจัย5บทละกันนะคะคราวนี้เวลากล่าวถึงเนี่ยก็จะกล่าวถึงประเด็นที่พบบ่อยนะคะในงานวิจัยเนี่ยตั้งแต่บทที่1ไปจนถึงบทที่5เริ่มตั้งแต่ชื่อเรื่องนะคะความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาวัตถุประสงค์สมมุติฐานในเรื่อยไปจนถึงบรรณานุกรมแล้วก็อาจจะเลยไปถึงภาคผนวกด้วยนะคะเรามาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะคะในเรื่องของชื่อเรื่องนะคะปัญหาที่พบบ่อยเลยนะคะในงานวิจัยของครูนี่ก็พบว่าชื่อเรื่องที่ตั้งมาเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะนะคะอย่างลองดูตัวอย่างนะคะอย่างชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็มชื่อเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าพิจารณานะคะอาจจะเห็นว่าชื่อเรื่องนี้ก็อาจจะมีประเด็นที่ไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาแบบเอกสารเสริมแบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็มเนี่ยใช้สำหรับนักเรียนในชั้นใดใช้กับนักเรียนที่ไหนใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงนะคะอาจชื่อเรื่องรายงานความก้าวหน้าทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องความน่าจะเป็นโดยใช้ชุดการสอนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสามสอนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีชื่อเรื่องนี้เป็นชื่อสมมุติขึ้นนะคะก็จะเห็นว่าอย่างชื่อเรื่องนี้เราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องบอกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะเนื่องจากว่าเรามีชื่อเรื่องที่เราทำวิจัยในเนื้อหาเรื่องความน่าจะเป็นอยู่แล้วก็จะบอกว่าอันนี้เป็นคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นอำเภอปากเกร็ดเนี่ยเราก็อาจจะตัดทิ้งไปได้นะคะบอกว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียน3สอนซึ่งถ้าไม่ทราบว่าโรงเรียน3สอนอยู่ที่ไหนก็มีระบุว่าจังหวัดนนทบุรีอยู่แล้วนะคะทีนี้ในส่วนประกอบของชื่อเรื่องที่ควรจะเป็นเนี่ยโดยทั่วไปชื่อเรื่องก็จะมีส่วนประกอบอยู่4ประการนะคะก็คือประกอบไปด้วยตัวแปรนะคะวิธีการวิจัยประชากรเป้าหมายแล้วก็มีบริบทที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็มเนี่ยนะคะถ้าเรามาแยกแยะองค์ประกอบของชื่อเรื่องก็จะพบว่าสิ่งที่เขามุ่งที่จะพัฒนาก็คือตัวแปรตามเนี่ยนะคะก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะตัวแปรที่เป็นเหตุหรือว่าตัวแปรอิสระเนี่ยคือสิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่เราจัดทำขึ้นก็คือเอกสารเสริมแบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็มกลุ่มเป้าหมายเป็นใครคะอันนี้ไม่ได้บอกว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะเพิ่มกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะเป็นนักเรียนชั้นใดนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้อยู่ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็อาจจะตั้งชื่อว่าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกเรื่องระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียน3สอนจังหวัดนนทบุรีซึ่งจะเห็นว่ามีส่วนประกอบที่ชัดเจนผู้อ่านเข้าใจนะคะว่าเราทำเรื่องอะไรก็ในชื่อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะเพราะว่าผู้ที่อ่านงานวิจัยก็จะดูที่ชื่อเรื่องก่อนเลยว่าชื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาสนใจอยู่หรือไม่ถ้าเขาสนใจเขาก็จะไปดูรายละเอียดต่อแต่ถ้าไม่สนใจก็จะผ่านเลยไปนะคะก็สรุปว่าชื่อเรื่องนะคะก็ควรจะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือตัวแปรวิธีการวิจัยประชากรเป้าหมายและก็บริบทนะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะในหัวข้อนี้ก็จะพบว่าปัญหาที่พบเนี่ยนะคะก็พบว่าหัวข้อนี้เวลาที่เขียนมาเนี่ยไม่แสดงที่มาของปัญหาหรือว่าเรื่องที่ทำวิจัยทำไมจึงต้องทำวิจัยเรื่องนี้ทำไมจะต้องมาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็ไม่ได้บอกนะคะไม่ได้แจ้งที่มาแจ้งเหตุผลแล้วก็งานที่กล่าวอ้างเนี่ยก็จะเขียนเรื่องทั่วๆไปที่อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำวิจัยบางทีกล่าวอ้างเรื่องที่แบบย้อนไปไกลตัวมากเลยนะคะก็อาจจะไม่เห็นประเด็นว่าแล้วทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนี้นะคะประเด็นอีกประเด็นที่พบก็คือว่าไม่แสดงความสำคัญของเรื่องที่นำมาทำวิจัยนะคะแล้วก็ในส่วนที่อื่นๆที่พบก็คือว่าไอ้ความเป็นมาเนี่ยกล่าวอ้างเอกสารที่เก่าเกือบเก่ามากเลยนะคะอย่างเช่นไปอ้างหลักสูตรปีพุทธศักราช2521หรืออ้างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งยกเลิกไปแล้วนะคะหรือบางครั้งไปอ้างปัญหานะคะอย่างเช่นปัญหาเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำแต่ปัญหานั้นน่ะมาจากงานวิจัยเมื่อหลายปีมากแล้วนะคะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ทราบว่าปัญหาที่ยกมาอ้างน่ะยังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงคือความสำคัญของนวัตกรรมที่นำมาเนี่ยทำไมต้องใช้นวัตกรรมนี้นะคะอย่างเช่นทำไมต้องใช้เอกสารเสริมแบบฝึกมาประกอบการเรียนนะคะทำไมนวัตกรรมนี้มันดีอย่างไรนะคะมีแนวคิดทฤษฎีแนะนำไว้หรือมีผลงานวิจัยที่เป็นข้อค้นพบเนี่ยแนะนำไว้เมื่อปีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยมีหรือไม่นะคะบางก็พบว่าไปยกนวัตกรรมที่เก่านะคะโดยสรุปก็คือในส่วนเนี้ยปัญหาของการวิจัยไม่แสดงว่ามันเป็นปัญหาในปัญหาที่ตรงไหนจะเป็นการกล่าวลอยๆโดยไม่มีงานหลักฐานเอกสารอ้างอิงหรือว่าสนับสนุนแล้วบางครั้งมีงานอ้างอิงมาก็เป็นงานที่เก่านะคะไม่ทันสมัยแล้วก็ไม่แสดงว่าทำไมเนี่ยถึงต้องมาวิจัยประเด็นนี้เรื่องนี้กับนักเรียนชั้นนี้นะคะก็จะเป็นประเด็นที่ว่าความสำคัญและความเป็นมาของปัญหากล่าวแล้วก็ไม่เห็นว่ามันสำคัญอย่างไรจึงจ้องมาทำวิจัยนะคะหัวข้อต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่เราบอกว่าในการวิจัยเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ที่เขียนมาก็พบว่าเขียนตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยใช้คำไม่คงที่นะคะบางครั้งเนี่ยบอกว่าจะศึกษาในเรื่องของความพึงพอใจแต่ว่าไปมีการเก็บข้อมูลในเรื่องของความคิดเห็นหรือว่าเป็นเจตคติมานะคะประเด็นก็คือตัวแปรเนี่ยไม่คงที่บางครั้งเขียนว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่บางครั้งก็ตัวแปรไปเป็นทักษะการอ่านนะคะหรือแบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นกระบวนการคิดนะคะทำพัฒนานวัตกรรมคือแบบฝึกเสริมทักษะที่เน้นกระบวนการคิดตัวแปรตามก็น่าจะเป็นทักษะที่เน้นกระบวนการคิดแต่ไปวัดตัวแปรที่เป็นความสามารถที่เน้นกระบวนการคิดแก้ปัญหานะคะอย่างนี้เป็นต้นก็คือในประเด็นนี้คือวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญว่าจะทำอะไรนะคะการทำวิจัยนี้ก็เพื่อตอบคำถามของวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นชื่อเรื่องนะคะเราจะศึกษาประเด็นไหนวัตถุประสงค์เราจะทำอะไรต้องเขียนให้ชัดอีกประเด็นหนึ่งคือการเขียนวัตถุประสงค์เนี่ยไปเขียนประโยชน์ที่ได้รับนะคะไม่ใช่ว่าวัตถุเป้าหมายที่จะทำวิจัยนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะอย่างเช่นว่าเขียนว่าคุณครูเนี่ยได้แนวทางในการทำวิจัยนะคะอันนี้มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะทีนี้ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเขียนตัวแปรเนี่ยนะคะก็ขอกล่าวถึงเรื่องตัวแปรในการวิจัยตัวแปรนี้ก็เราก็สนใจที่จะพัฒนาตัวแปรตามใช่ไหมคะพัฒนาสิ่งที่เป็นตัวแปรตามโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นตัวแปรอิสระตัวแปรอิสระก็มักจะเป็นนวัตกรรมอย่างเช่นเป็นสื่อเป็นแบบฝึกเป็นวิธีการสอน เวลาเขียนตัวแปรเนี่ยค่ะก็กำหนดตัวแปรอิสระเนี่ยไม่ถูกนะคะอย่างเช่นบอกว่าอาจจะเปรียบเทียบวิธีการสอนแบบสืบเสาะกับวิธีการสอนแบบปกติว่าจะได้ผลต่างกันหรือไม่ตัวแปรอิสระก็ต้องเป็นวิธีสอนนะคะก็เจอว่าคุณครูก็เขียนมาว่าตัวแปรอิสระมี2ตัวได้แก่1วิธีสอนแบบสืบเสาะ2วิธีสอนแบบปกติอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะที่ถูกคือตัวแปรอิสระคือวิธีสอนซึ่งแบ่งเป็น2วิธีคือวิธีสอนแบบสืบเสาะกับวิธีการสอนแบบปกตินะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะเพราะตัวแปรเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นที่จะทำวิจัยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้ในส่วนที่เขียนวัตถุประสงค์แล้วก็ต้องมีสมมุติฐานการวิจัยนะคะสมมุติฐานการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นคำตอบที่คาดคะเนของการวิจัยนะคะอย่างเช่นว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยในการที่จะพัฒนาสื่อเนี่ยบอกว่าเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่2เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสมมุติฐานของเราข้อแรกเลยเราจะสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารแบบฝึกใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งสมมุติฐานว่าเอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ก็ระบุเกณฑ์ไปนะคะอย่างเช่นมีเกณฑ์80-80แล้วก็เขียนสมมุติฐานการวิจัยว่าเอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80-80นะคะก็ให้ล้อกันว่าสร้างแบบฝึกเอกสารแบบฝึกแล้วแบบฝึกมีคุณภาพก็ดูได้จากประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์นะคะประเด็นที่2เราจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนนะคะผลสมมุติฐานเราก็น่าจะตั้งว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะก็ควรจะตั้งว่าหลังเรียนเนี่ยเมื่อใช้เรียนแล้วโดยใช้สื่อนวัตกรรมของเราเนี่ยผลสัมฤทธิ์ก็น่าจะสูงขึ้นนะคะเราไม่ควรจะตั้งสมมุติฐานที่ไม่มีทิศทางสมมติอย่างเช่นว่าไปตั้งสมมุติฐานว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนไม่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าถ้าเขียนสมมุติฐานแบบนี้เราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปทำวิจัยหานวัตกรรมใหม่มานะคะเพราะว่าถ้าสิ่งที่มาใหม่เนี่ยได้ผลไม่ต่างจากเดิมเราก็อาจจะใช้วิธีเดิมไม่จำเป็นต้องหานวัตกรรมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะตั้งแบบให้มีทิศทางว่าสิ่งที่พัฒนาขึ้นเนี่ยต้องดีก็คือทำให้ตัวแปรตามซึ่งในที่นี้ก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นคราวนี้เราก็พบว่าบางทีสมมุติฐานการวิจัยเขียนแล้วไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นะอย่างเช่นว่าวัตถุประสงค์เมื่อกี้เนี่ยนะคะที่ยกตัวอย่างก็คือเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารเสริมแบบฝึกวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็พบว่าคุณครูเขียนสมมุติฐานว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารเสริมแบบฝึกชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80-80คืออันนี้ก็สมมุติฐานก็ไปมุ่งที่ว่าการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพไม่ใช่มุ่งที่ว่าเอกสารเสริมแบบฝึกมีประสิทธิภาพก็ไม่ตรงประเด็นนะคะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็เป็นหัวข้อกรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัยเนี่ยก็ควรจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาถ้าเป็นการวิจัยในเชิงทดลองนะคะมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัยนี่ก็จะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามนะคะว่าตัวแปรอิสระส่งผลให้เกิดตัวแปรตามแต่เท่าที่พบก็คือว่าบางท่านก็เขียนมาว่าเป็นขั้นตอนการดำเนินการวิจัยนะคะทำอะไรก่อนอะไรหลังอันนี้ไม่ใช่กรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะนะคะกรอบแนวคิดก็ต้องถ้าเป็นการวิจัยในเชิงพรรณนานะคะก็ต้องดูว่าตัวแปรอะไรที่มาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีแนวการเขียนที่หลากหลายนะคะอีกหัวข้อนึงนะคะก็ยังอยู่ในบทที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็คือเรื่องประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็เป็นหัวข้อที่เราบอกว่าเมื่อทำวิจัยแล้วเนี่ยน่าจะได้ผลอะไรนะคะในลักษณะที่เราเขียนเนี่ยเรามักจะเขียนถึงสิ่งที่เป็นผลแล้วก็ผลที่ตามมานะคะก็คือเป็นเรื่องของ output กับ outcome นะคะแล้วก็พบว่าก็มีบางท่านนะคะก็เขียนว่าผลการวิจัยเนี่ยเขียนเป็นผลการวิจัยนะคะหรือก็เป็นระบุเป้าหมายของการวิจัยนะคะอย่างเช่นบอกว่าเพื่อให้ครูผู้สอนได้แนวคิดและแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่างนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์นะคะ อีกข้อหนึ่งที่พบก็คือบอกว่าประโยชน์ที่ได้ก็คือเพื่อทดลองและเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์นะคะอันนี้มันเป็นกระบวนการของครูนะคะประโยชน์นี่ก็น่าจะบอกว่าเมื่อทำวิจัยแล้วเนี่ยได้อะไรเช่นได้สื่อนวัตกรรมนะคะสื่อนวัตกรรมที่สามารถไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะคะก็ควรจะเป็นในแนวทางนี้มากกว่านะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมากล่าวถึงบทที่2ต่อไปนะคะต่อไปก็จะกล่าวถึงบทที่2นะคะในรายงานบทที่2ก็เป็นเรื่องของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะหรือว่าบางทีเราก็ใช้หัวข้อว่าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะในหัวข้อนี้ก็จะเป็นการให้ความรู้นะคะแนวคิดแนวทางเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำวิจัยนะคะนั้นประเด็นที่พบเนี่ยที่เป็นปัญหานะคะจากงานวิจัยของคุณครูที่พบก็คือว่าเรามีการกล่าวอ้างถึงเอกสารที่อาจจะไม่ครอบคลุมหัวข้อนะคะอย่างเช่นว่าเราจะพัฒนาแบบฝึกอย่างเงี้ยเราก็ควรจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึกเราทำนวัตกรรมเราก็ควรจะมีเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพของนวัตกรรมของชุดการสอนหรือแบบฝึกนะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไรในส่วนของงานวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างน้อยก็ควรจะประกอบได้3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่วิจัยอย่างเช่นเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ชั้นม.1 นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของวิธีการนะอย่างเช่นการพัฒนาแบบฝึกนะเป็นสื่อเสริมก็มีเรื่องของการพัฒนาสื่อนะคะก็เป็นหัวข้อที่2หัวข้อที่3ก็เป็นเรื่องของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็มีคำถามว่าเอ๊ะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี่มันเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำวิจัยนะคะวิธีเกี่ยวมากๆเลยก็คือการทำแบบฝึกนะคะหรือว่าเอกสารสื่อเสริมเนี่ยในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ของนักเรียนชั้นม.1นะคะชื่อก็ล้อชื่อเรื่องเลยอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องมากเลยแต่ถ้าบางครั้งก็ไม่มีนะคะหรือว่ามีน้อยเราก็อาจจะมีการเอาส่วนที่เกี่ยวน้อยลงมานะอย่างเช่นว่าทำแบบฝึกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะอาจจะไม่ใช่ม.1 อย่างเดียวก็เป็นชั้นม.2 ม.3 ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของเรื่องที่ทำวิจัยอย่างเช่นเรื่องความน่าจะเป็นก็อาจจะเป็นคณิตศาสตร์เรื่องอื่นนะคะหรือว่าเป็นวิชาอื่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเกี่ยวข้องที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงที่กว้างขึ้นไปนะคะนี่ถ้าไม่มีจริงๆเราก็อาจจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอีกกลุ่มก็เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะอันนี้ก็ต้องดูนะคะว่าจะบอกชัดเจนไม่ได้ว่างานวิจัยแต่ละเรื่องจะต้องค้นเอกสารวรรณกรรม ในประเด็นใดบ้างนะคะก็ต้องดูชื่อเรื่องดูบริบทของเรื่องด้วยคราวนี้ปัญหาที่เราพบก็คือว่ามีการนำเสนองานอาจจะไม่ครอบคลุมนะคะเป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คืออ้างอิงเอกสารแต่ว่าไม่มีบรรณานุกรมนะคะไม่มีบรรณานุกรมที่จะอ้างอิงต่อได้จะตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอก็คือมีการอ้างงานมาจากนะอ้างข้อความหรือว่าเอกสารบทความเนี่ยจากผู้อื่นนะคะอย่างมากเลยในงานเรื่องเดียวกันเนี่ยคือก็พูดง่ายๆก็คือลอกเข้ามายาวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าการอ้างอิงเอกสารเนี่ยเราก็ควรจะใช้สำนวนของผู้เขียนเรียบเรียงจากเอกสารหลายๆเล่มนะคะไม่เจาะจงเล่มใดเล่มหนึ่งลอกมาแบบยาวๆนะคะแล้วก็ที่พบก็คือว่าอ้างเอกสารจากเล่มอื่นนะคะแต่ใส่บรรณานุกรมไม่ถูกต้องเราก็จะเจอในเรื่องของการเขียนบรรณานุกรมเนี่ยค่ะว่าเอกสารที่อ้างบางครั้งก็ปีก็ไม่ตรงกับในที่อ้างในเล่มนะคะปีพ.ศ.ไม่ตรงบางครั้งชื่อก็สะกดไม่ตรงกันหรือนามสกุลไม่ใช่นะคะหรือชื่อหนังสือนะคะที่เจอมากๆนี่ก็คือเรื่องชื่อนามสกุลแล้วก็ปีพ.ศ.ที่อ้างนะคะในเอกสารบทที่2กับในเนื้อหาเนี่ยไม่สอดคล้องกันนะคะแล้วก็พบว่าบางครั้งไปลอกจากงานของผู้อื่นโดยไม่อ้างอิงนะคะลอกเหมือนเลยเป็นยาวๆเลยโดยที่ไม่บอกว่ามาจากใครนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเรียบเรียงนะคะการอ้างอิงเอกสารสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็บางครั้งนี่ก็อ้างมาก็เอกสารเก่ามากนะคะเอกสารเนี่ยก็ที่อ้างไปเนี่ยก็โดยทั่วไปก็ไม่ควรจะอ้างงานย้อนไปเกิน5ปีนะคะยกเว้นแต่ว่าไม่มีงานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาตรงนั้นทีนี้บางครั้งเนี่ยงานวิจัย3ปีก็อาจจะล้าสมัยแล้วนะคะอย่างเช่นเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับเอกสารหลักสูตรที่หลักสูตรก่อนปี2551อย่างเนี้ยนะคะเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอ้างงานหรือว่าปัญหาที่พบนั้นก็อาจจะประเด็นก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วเวลาอ้างงานวิจัยเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่พบมากก็คืองานวิจัยที่อ้างมาจากบทคัดย่อนะคะเอามาพิมพ์เรียงต่อกันอาจจะเรียงตามปีที่พิมพ์หรือเรียงตามอักษรชื่อผู้แต่งก็แล้วแต่นะคะในประเด็นอย่างนี้ก็จะให้ข้อมูลกับผู้อ่านเป็นประโยชน์กับผู้อ่านไม่มากนะคะเท่ากับว่าถ้านักผู้วิจัยเนี่ยมาเขียนเรียบเรียงว่าข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยนะคะที่ต่างปีต่างพ.ศ.กันเนี่ยมีประเด็นอะไรที่สำคัญนะคะตรงนี้แนะนำว่าควรจะเขียนตามประเด็นเนื้อหาสาระนะคะแล้วมีงานวิจัยของใครที่เห็นสอดคล้องกันนะคะมีปีอะไรบ้างที่เห็นต่างไปแล้วมีเกิดข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยถึงเราจะต้องมาทำวิจัยนะคะเพราะนั้นในประเด็นของการเขียนเนี่ยก็ต้องให้ระวังเรื่องของการอ้างเอกสารเนี่ยต้องอ้างให้ครอบคลุมนะคะอ้างเอกสารที่ทันสมัยไม่อ้างเอกสารที่เก่าหรือว่าเรื่องที่ยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วรูปแบบวิธีการเขียนเนี่ยก็เขียนในลักษณะของการเรียบเรียงนะคะไม่เขียนแบบตัดต่อและตรวจสอบชื่อนามสกุลและปีที่อ้างอิงนะคะว่าถูกต้องหรือไม่สอดคล้องกับบรรณานุกรมหรือเปล่านะคะแล้วระวังอย่างยิ่งเลยนะคะเรื่องการคัดลอกงานของผู้อื่นยาวๆโดยไม่อ้างอิงนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาตามมาในเรื่องของลิขสิทธิ์ได้นะคะก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่กล่าวพาดพิงไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเลยคือเอกสารและงานวิจัยเนี่ยบางอย่างเช่นว่าทำเรื่องของพัฒนาแบบฝึกหรือว่าสื่อเสริมเนี่ยก็ต้องมีการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกแล้วก็มีขั้นตอนการพัฒนาแบบฝึกนะคะในบทที่2เนี่ยได้เขียนเอาไว้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าไม่ได้นำไปใช้ในขั้นของการดำเนินการวิจัยเลยนะคะอันนี้ก็สิ่งที่เขียนมาก็อาจจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนะคะอันนี้ก็เป็นบทที่2นะคะเป็นเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับบทต่อไปนะคะก็เป็นบทที่3เรื่องของวิธีดำเนินการวิจัยนะคะในเรื่องของวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างการสร้างเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะนะคะในส่วนที่เป็นก็จะกล่าวถึงทีละหัวข้อนะคะโดยหัวข้อประชากรกับกลุ่มตัวอย่างนี้ก็จะกล่าวควบคู่กันไปนะคะประชากรเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะค้นคว้าวิจัยนะคะกลุ่มตัวอย่างก็เป็นตัวแทนของประชากรที่เรานำมาศึกษาวิจัยปัญหาที่พบก็คือว่าไม่ระบุว่าประชากรเป็นใคร นะคะหรือบางทีบอกว่าประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแต่ไม่บอกว่ามีจำนวนเท่าใดนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วบางครั้งเนี่ยชื่อประชากรเนี่ยก็เจาะจงมากเลยนะคะแต่ในชื่อเรื่องเนี่ยบอกว่าเป็นศึกษาเนี่ยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งแต่ในประชากรเนี่ยบอกว่าเป็นแค่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนเดียวเองนะคะแล้วบางครั้งก็มีอยู่ห้องเรียนเดียวซึ่งแคบกว่าชื่อเรื่องมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่แล้วเกี่ยวพันไปถึงสถิตินะคะเดี๋ยวจะได้กล่าวในรายละเอียดนะคะนั้นประเด็นที่พบตอนนี้คือประชากรไม่ชัดเจนว่าเป็นใครนะคะหรือว่าไม่ระบุว่าประชากรมีจำนวนเท่าใดแต่บอกว่ากำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะว่าการที่จะกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปหรือใช้สูตรการคำนวณก็แล้วแต่เราต้องทราบจำนวนประชากรนะคะจึงจะไปเปิดตารางหรือจึงจะไปใช้สูตรการคำนวณได้นะคะปัญหาอีกข้อหนึ่งก็คือว่ากลุ่มตัวอย่างนะคะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยที่เขียนมามักจะเป็นการเลือกแบบเจาะจงนะคะแต่เขียนบอกว่าสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงนะคะคำนี้มันก็จะขัดกันเองนะคะถ้าเจาะจงแล้วก็ไม่จะไม่ใช้คำว่าสุ่มนะคะถ้าเราในส่วนที่เป็นการเลือกตัวอย่างเนี่ยเราก็จะมีการเลือกแบบเจาะจงนะคะส่วนหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเลือกโดยใช้ความน่าจะเป็นคือเปิดโอกาสให้ตัวแทนหรือกลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้รับเลือกนะในสัดส่วนหรือว่าความน่าจะเป็นที่เจาะจงบอกได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงก็ให้เขียนไปเลยว่าเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงไม่ใช้คำว่าสุ่มแต่ถ้าสุ่มแล้วก็บอกว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้มาในการสุ่มอย่างง่ายนะคะสุ่มแบบแบ่งชั้นสุ่มแบบเป็นกลุ่มอันนั้นใช้อย่างนี้ได้นะคะปัญหาอีกข้อหนึ่งที่พบก็คือกลุ่มตัวอย่างไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะอย่างเช่นว่าประชากรเนี่ยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสามสอนจังหวัดนนทบุรีแต่กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนสามสอนจังหวัดนนทบุรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำนะคะอันนี้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของประชากรเพราะว่าประชากรเป็นนักเรียนทั่วๆไปซึ่งรวมทั้งนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำด้วยแต่กลุ่มตัวอย่างมาเจาะจงศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำดังนั้นถ้าเกิดงานวิจัยเนี้ยทำเสร็จผลการวิจัยก็จะเอาไปใช้กับนักเรียนโรงเรียนสามสอนซึ่งจะไม่ใช่ว่ามีเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำก็จะเป็นนักเรียนทั่วๆไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงกล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะคราวนี้ในเรื่องของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็บางครั้งก็ใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นว่าทำวิจัยในเชิงทดลองนะคะทำวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งของโรงเรียนแห่งเดียวซึ่งมีนักเรียนอยู่3ห้องเรียนนะคะแล้วกลุ่มตัวอย่างเนี่ยบอกว่าได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายนะคะนี่ถ้าสุ่มอย่างง่ายเนี่ยก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยก็จะต้องมาจากนักเรียนทั้งห้อง1ห้อง2และห้อง3นะคะมีโอกาสที่นักเรียนทั้ง3ห้องเนี่ยจะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างถ้าทำแบบนั้นแล้วก็จะดีในเชิงวิจัยแต่ก็จะไม่คล่องตัวในเชิงบริหารจัดการคือถึงเวลาที่เราจะทดลองวิจัยนี้นะคะก็นักเรียนก็อยู่3ห้องเรียนเนี่ยก็อาจจะไม่อยู่ไปเรียนวิชาอื่นนะคะไม่สามารถที่จะมาเข้ากลุ่มเรียนได้นะคะโดยลักษณะแบบเนี้ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมและเป็นไปได้ด้วยนะคะซึ่งวิธีที่เป็นไปได้เนี่ยสมมุติว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของกลุ่มประชากรเนี่ยมี3ห้องเรียนนะคะแล้วก็ห้องเรียนเนี่ยเขาจัดนักเรียนแบบคละความสามารถในแต่ละห้องก็มีทั้งเก่งกลางแล้วก็อ่อนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักเรียน3ห้องก็จะมีความเท่าเทียมกันนะคะก็คือมีลักษณะของประชากรที่หลากหลายวิธีอย่างนี้เราสามารถที่จะสุ่มนักเรียนห้องใดห้องหนึ่งมาเป็นกลุ่มทดลองได้นะคะก็ยกมาทั้งห้องเลยก็จะทำให้สะดวกในการเรียนการสอนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พึงระวังว่าการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในเชิงทฤษฎีมีวิธีหลากหลายวิธีแต่เราต้องเลือกวิธีที่เหมาะสมและเป็นไปได้ด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะเขาก็จะมีอยู่2วิธีใหญ่ๆนะคะคือใช้สูตรการคำนวณกับใช้ตารางสำเร็จรูปสำหรับวิธีที่คราวนี้ทางนี้ก็ต้องพิจารณาว่าไอ้การวิจัยเนี่ยเป็นการวิจัยประเภทไหนนะคะ ตารางสำเร็จรูปที่ให้เปิดดูขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยทั่วไปอย่างเช่นของเทรซี่มอร์แกนของทาโร่ยามาเน่เนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการวิจัยในเชิงสำรวจนะคะก็จะต้องดูว่าประชากรที่มีมากมายน่ะต้องเอากลุ่มตัวอย่างมาอย่างน้อยกี่คนนะคะจึงจะพอเป็นตัวแทนของกลุ่มที่เราจะทำวิจัยแต่ถ้าเปิดว่าเป็นการวิจัยในเชิงทดลองเราก็ไม่สามารถที่จะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่อย่างตัวเลขในตารางนั้นได้นะคะก็ต้องดูลักษณะของกลุ่มว่าอาจจะต้องใช้แค่ห้องเดียวนะเป็นกลุ่มทดลองหรือ2ห้องเท่านั้นนะคะไม่ต้องเป็นร้อยเหมือนกับที่ตัวเลขที่กำหนดในตารางทีนี้ถ้าการวิจัยบางประเภทนะคะต้องใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนมากนะคะอย่างเช่นถ้าใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงวิเคราะห์องค์ประกอบเนี่ยจำนวนตัวอย่างเนี่ยก็ต้องมีเป็นจำนวนประมาณ 5-20 เท่าของตัวแปรนะคะเราก็ต้องไปนับว่าตัวแปรในการวิจัยนั้นมีกี่ตัวกลุ่มตัวอย่างจะต้องใช้เท่าไหร่อาจจะกำหนดโดยใช้ตารางอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแต่โดยทั่วไปแล้วงานวิจัยของคุณครูเนี่ยก็เป็นงานวิจัยในเชิงทดลองนะคะเพราะนั้นในส่วนนี้ก็กลุ่มทดลองนี้ก็ควรจะมีอย่างน้อยก็1ห้องเรียนนะคะหรือประมาณ30คนนะคะก็จะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่จะทำเอาไปใช้ได้คราวนี้ก็เคยมีคำถามนะคะจากคุณครูบอกว่าเอ๊ะอยู่โรงเรียนที่มีขนาดเล็กนะคะนักเรียนมีอยู่น้อยนะมีอยู่10กว่าคนน่ะในทั้งชั้นนะคะมีอยู่10กว่าคนอันนี้จะทำวิจัยได้หรือไม่ตรงนี้ท่านคิดอย่างไรคะว่าได้หรือไม่ได้ลองนึกดูนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็ต้องพิจารณาว่าเราก็จะทำวิจัยเพื่ออะไรเพื่อหาคำตอบนะคะโดยเฉพาะเป็นการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเราต้องการทำวิจัยเพื่อที่จะแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรียนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าผู้เรียนจะมีจำนวนน้อยเราก็ยังมีความจำเป็นมีความที่จะต้องพัฒนานักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมีน้อยนะหรือบอกว่าประชากรมีน้อยเนี่ยเราก็ยังคงจำเป็นจะต้องทำวิจัยแต่เราก็เลือกใช้วิธีการหรือสถิติวิเคราะห์ข้อมูลให้เหมาะสมนะคะไม่ใช่ว่านักเรียนของเรามีน้อยเราก็จะไปวิเคราะห์ข้อมูลเหมือนกับที่นักเรียนเขามีจำนวนมากนักเรียนเรามีน้อยเราก็จะต้องไปสุ่มตัวอย่างเหมือนกับที่โรงเรียนใหญ่ๆเขาทำนะคะอันนี้เราก็ต้องปรับใช้ในเรื่องของวิธีวิจัยด้วยนะคะทีนี้อีกคำถามหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องประชากรกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็มีคำถามอยู่บ่อยๆเลยว่าเวลาเราทดลองเนี่ยเราก็จะไปสุ่มตัวอย่างเดี๋ยวไปได้นักเรียนห้องอื่นเราจะขอใช้นักเรียนในห้องที่เราสอนเนี่ยเป็นกลุ่มทดลองเลยนะคะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผลการวิจัยจะสรุปอ้างอิงไปใช้ที่โรงเรียนอื่นได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็คือว่าถ้าเราทดลองที่โรงเรียนเราแล้วได้ผลเอาไปใช้ที่โรงเรียนอื่นได้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเชิงวิจัยนะคะแต่ตรงนี้จะได้หรือไม่จะถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิธีวิจัยหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องพิจารณานะคะกรณีที่เราทำวิจัยนะคะแล้วเราต้องดูว่าประชากรเป็นใครถ้าประชากรเป็นนักเรียนในชั้นเรียนสมมุติว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะหรือชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็แล้วแต่นะคะของโรงเรียนเราโรงเรียนเดียวนะคะมีนักเรียนอยู่แค่10คนอย่างเช่น12คนนะคะแล้วเราก็ต้องศึกษาห้องนี้นะคะเป็นกลุ่มทดลองเพราะฉะนั้นประชากรของเราก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเราเนี่ยโรงเรียนเดียวการที่จะสรุปอ้างอิงไปยังโรงเรียนอื่นก็จะไม่ถูกต้องตามหลักสถิตินะคะการสรุปผลก็ต้องสรุปแค่กลุ่มที่เราศึกษานะคะคือกลุ่มที่ประชากรของเราก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนเราโรงเรียนเดียวแต่คนอื่นนะคุณครูท่านอื่นจะนำนวัตกรรมเนี่ยไปทดลองใช้ที่โรงเรียนของเขาแล้วจะได้ผลหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รับรองนะคะแต่ถ้าดูตามหลักการแล้วถ้าโรงเรียนมีบริบทใกล้เคียงกันใช้หลักสูตรเดียวกันสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกันนักเรียนมีความสามารถพอๆกันนะคะการนำนวัตกรรมที่เราค้นพบที่โรงเรียนของเราเนี่ยไปใช้ที่โรงเรียนอื่นก็น่าจะได้ผลในทำนองเดียวกันนะคะแต่ก็จะสรุปอ้างอิงไปยังโรงเรียนอื่นเลยไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการปรับใช้นะคะค่ะคราวนี้เรื่องของวิธีวิจัยเราก็กล่าวถึงประชากรและกลุ่มตัวอย่างแล้วนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของการสร้างเครื่องมือวิจัยนะคะเครื่องมือวิจัยนี่ก็เป็นปัญหาที่พบมากเลยนะคะสำหรับคุณครูเนื่องจากคุณครูก็ถนัดในเรื่องของการสอนนะคะแต่การสร้างเครื่องมือวิจัยบางอย่างนะคะก็ไม่ถนัดนะคะถ้าเกิดให้สร้างแบบทดสอบ คุณครูก็ชำนาญนะคะก็คุ้นเคยแต่บางครั้งเนี่ยการทำนวัตกรรมแล้วไปสอนนักเรียนก็จะไปวัดว่านักเรียนเนี่ยมีเจตคติที่ดีหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรคุณครูก็ไม่คุ้นเคยนะคะหรือว่าสร้างเครื่องมือที่จะไปวัดคุณลักษณะเนี่ยก็ไม่ได้ชำนาญทางนี้นะคะก็จะมีปัญหาที่พบในเรื่องของการสร้างเครื่องมือวิจัยก็คือว่าคุณครูเนี่ยเลือกใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างเช่นว่าเป็นเครื่องมือที่ต้องเน้นเรื่องการปฏิบัติก็ไปใช้แบบทดสอบแทนนะคะอันนี้ก็จะวัดได้แต่ความรู้แต่วัดไม่ได้ว่าเขาปฏิบัติได้หรือไม่นะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือใช้เครื่องมือที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็พบว่าในรายงานการวิจัยเนี่ยคุณครูก็ไม่ได้รายงานนะคะว่าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเนี่ยมีคุณภาพอย่างไรนะคะแบบทดสอบมีความยากอำนาจจำแนกเหมาะสมหรือไม่มีความตรงความเที่ยงหรือไม่อะไรนี้ก็ไม่มีรายงานนะคะแล้วในการขั้นตอนการสร้างเครื่องมือก็ไม่ได้กล่าวถึงว่ามีการกำหนดแผนผังการสร้างเครื่องมือนะคะว่าควรจะมีแผนผังโครงสร้างเนื้อหาสาระอะไรบ้างนะคะก็สร้างเครื่องมือได้เอาไปตรวจสอบคุณภาพได้ข้อมูลกี่ข้อก็ใช้เท่านั้นเลยนะคะอันนี้เครื่องมือก็ไม่มีคุณภาพหรือว่าบางทีเครื่องมือที่เป็นแบบวัดเนี่ยเจตคติก็ไปถามเป็นเรื่องข้อเท็จจริงความคิดเห็นซึ่งมันไม่ใช่นะคะไม่เหมาะสมในเรื่องของการสร้างเครื่องมือเนี่ยก็พบว่าไม่ค่อยรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือแล้วก็ไม่รายงานคุณภาพของเครื่องมือนะคะดังนั้นก็ประเด็นที่เห็นได้ชัดเจนก็คือว่าการสร้างเครื่องมือเนี่ยไม่ทราบว่ามีคุณภาพหรือเปล่าทีนี้บางท่านก็มีรายงานมานะคะแล้วก็มีภาคผนวกแสดงผลการวิเคราะห์เครื่องมือมานะคะ อย่างตัวอย่างบอกว่าจะสร้างแบบทดสอบเนี่ยก็เขียนคำถามมานะคะข้อคำถามข้อสอบเนี่ยมา60ข้อเอาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจแล้วก็บางข้อใช้ไม่ได้นะคะสมมุติว่าเหลือใช้ได้55ข้อนะคะก็เอาไปทดลองใช้กับนักเรียนแล้วก็มาวิเคราะห์ค่าความยากอำนาจจำแนกปรากฏว่าความยากและอำนาจจำแนกคือค่า P ค่า R เนี่ยนะคะใช้ได้40ข้อก็เอา40ข้อนั้นน่ะไปเป็นแบบทดสอบที่จะไปใช้วัดก่อนและหลังเรียนนะคะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าข้อสอบ40ข้อที่เหลือสุดท้ายเนี่ยมันครอบคลุมประเด็นเนื้อหาสาระที่สอนหรือไม่นะคะมันไม่ได้บอกว่าแผนผังเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นพอมีการตัดคำถามบางข้อออกไปเนี่ยก็เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นเอาไปใช้วัดเลยนะคะคำถามที่ใช้นี่ก็อาจจะไม่ครอบคลุมก็ส่งผลถึงผลการวัดนี่ซึ่งอาจจะไม่ตรงทีเดียวกับเรื่องที่ทำนะคะปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่พบก็คือว่ามักจะศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชานะคะแต่เวลาคำถามเนี่ยไปถามข้อเท็จจริงหรือไปถามความคิดเห็นในเรื่องทั่วๆไปซึ่งไม่ใช่เจตคตินะคะเรื่องเครื่องมือที่เป็นวัดเจตคติเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ต้องมีสร้างตามทฤษฎีนะคะต้องมีทฤษฎีมารองรับอย่างเช่นว่าเจตคติเนี่ยต้องนิยามนะคะมันก็มีหลายทฤษฎีบางทฤษฎีก็บอกว่าเจตคติเป็นความรู้สึกบางทฤษฎีก็บอกว่าเจตคติเนี่ยเป็นความรู้สึกนะคะบวกกับความรู้นะคะบางทฤษฎีก็บอกว่าเจตคติเนี่ยมีองค์ประกอบทั้งความรู้ทั้งเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเวลาจะสร้างแบบวัดเจตคติต้องเลือกก่อนนะคะว่าจะเป็นแบบวัดเจตคติตามแนวของใครเขาจะมีวิธีการหรือองค์ประกอบที่จะวัดแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือที่ถามมาเนี่ยก็มักจะไปถามเป็นบางประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องมือการเรียนการสอนอันนี้มันก็มักจะไม่ใช่แบบวัดเจตคตินะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เจอนะคะก็คือเรื่องของการเขียนรายงานนะคะการเขียนรายงานบอกว่าแบบสอบถามแบบทดสอบเนี่ยนะคะจะคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากระหว่าง.2 ถึง.8 อำนาจจำแนก.2 ขึ้นไปนะคะเป็นการระบุเกณฑ์การคัดเลือกไม่ใช่คุณภาพของเครื่องมือที่จะคัดเลือกนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องในบทที่3วิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยพอถึงขั้นนี้แล้วต้องรายงานนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเนี่ยคือเครื่องมือทดลองเนี่ยก็คือนวัตกรรมเนี่ยสร้างอย่างไรแล้วก็หาคุณภาพได้คุณภาพแบบไหนนะคะมีอย่างเช่นประสิทธิภาพเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่เครื่องมือเก็บข้อมูลมีแบบทดสอบและแบบสอบถามเนี่ยสร้างอย่างไรมีคุณภาพในเรื่องความตรงความเที่ยงหาด้วยวิธีใดได้คุณภาพได้ค่าเท่าใดต้องรายงานนะคะไม่งั้นก็ไม่ทราบว่าเครื่องมือมีคุณภาพหรือไม่นะคะอีกหัวข้อนึงก็เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะพบว่า นื่องจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยไม่เป็นตัวแทนของประชากรนะคะบอกว่าจะเป็นนักเรียนชั้นม.1กี่คนเนี่ยบางทีพบมากในการวิจัยที่เป็นการสำรวจนะคะก็สำรวจก็ไปเก็บข้อมูลอาจจะเป็นกลุ่มอาจจะไม่กระจายนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่พบก็คือแบบสอบถามเนี่ยได้คืนมาเนี่ยน้อยนะคะก็ไม่พอที่จะสรุปก็เอาผลไปวิเคราะห์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่ได้จากตัวแทนก็อาจจะไม่เพียงพออาจจะทำให้ความน่าเชื่อถือของผลวิจัยเนี่ยน้อยลงไปนะคะหรือบางครั้งก็เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่สะดวกนะคะไม่ใช่กลุ่มที่กระจายหรือว่าเป็นตัวแทนของประชากรอันนี้ก็เป็นปัญหาในเรื่องการเก็บข้อมูลนะคะแต่ว่าอีกเรื่องนึงนะคะในเรื่องของวิธีดำเนินการวิจัยก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะปัญหาที่พบก็คือกำหนดวิธีวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยไม่เหมาะสมกับระดับการวัดนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยใช้สถิติเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างเช่นกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนน้อยนะคะก็ใช้สถิติเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนหลังเรียนโดยใช้ T-test อย่างเงี้ยก็ไม่เหมาะสมนะคะถ้าศึกษากลุ่มตัวอย่างน้อยหรือศึกษาทั้งประชากรเนี่ยก็ควรจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนามากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พบในเรื่องของการเขียนวิธีดำเนินการวิจัยในบทที่3ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วมาต่อในส่วนที่เหลือนะคะต่อไปเป็นบทที่4นะคะก็เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในบทที่1 2 3นี่ก็เป็นเรื่องของการดำเนินงานนะคะวิจัยว่าจะทำอะไรอย่างไรบ้างรายงานผลที่ทำเสร็จแล้วก็จะมารายงานในบทที่4นะคะผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่พบก็คือว่าการรายงานผลเนี่ยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์การวิจัยนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเราจะทำอะไรในการวิจัยนี้เราเขียนไว้ที่วัตถุประสงค์พอทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องรายงานผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์อย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าจะพัฒนานวัตกรรมก็ต้องรายงานว่านวัตกรรมที่พัฒนามีคุณภาพอย่างไรนะคะข้อสองบอกว่าจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนหลังเรียนก็ต้องเสนอว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนหลังเรียนเนี่ยพบว่าอย่างไรบ้างนะคะนั้นประเด็นที่พบคือว่ารายงานผลเนี่ยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะคะที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยก็ไปรายงานข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบเนี่ยมากเกินไปนะคะข้อมูลภูมิหลังของผู้ตอบเนี่ยนำเสนอมายาวเชียนะคะก็บดบังประเด็นที่สำคัญที่ควรจะเป็นผลวิจัยนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เจอก็คือที่ว่าเสนอผลไม่ตรงเพราะว่าไปเสนอผลเรียงตามลำดับของคำถามในเครื่องมือแต่ละฉบับอันนี้จะพบมากในงานวิจัยที่เป็นเรื่องเป็นงานวิจัยในเชิงสำรวจนะคะเป็นสำรวจปัญหาความต้องการของนักเรียนอย่างเงี้ยเราอาจจะมีเครื่องมือหลายฉบับนะคะการเสนอผลก็เสนอเรียงตามลำดับหัวข้อในคำถามซึ่งไม่ตอบวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะคะก็อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะแล้วส่วนที่อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องคำผิดนะคะอย่างเช่นเวลาเรามักจะเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบนมาตรฐานนะคะสัญลักษณ์ที่ใช้นี่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเราใช้ x บาร์นะคะ x ก็มีขีดข้างบนมักจะพิมพ์เป็น x เฉยๆนะคะซึ่งบาร์มันหายไปนะคะสำหรับส่วนเบนมาตรฐานเนี่ยซึ่งหรือว่าอาจจะเรียกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยนะคะถ้าเวลาเสนอในตารางเราก็จะเป็นค่าของ sd ใช่ไหมคะเราก็จะเขียนว่า s จุด d จุดนะคะ หรือว่า SD ไม่จุดเลยก็ได้นะคะแต่ที่พบก็เขียน S จุด D นะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะตอนนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่พบก็คือเมื่อรายงานผลแล้วเนี่ยก็จะมีผลการวิเคราะห์ในภาคผนวกนะคะข้อสรุปเนี่ยมาอยู่บทที่4แต่ภาคผนวกก็เป็นรายละเอียดการวิเคราะห์ก็พบว่าผลการวิเคราะห์เนี่ยไม่ตรงกับที่เสนอไว้ในบทที่4นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าไปตัดต่อหรือว่านำเสนอผิดประเด็นอย่างไรนะคะหรือบางทีก็พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ตั้งหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวอย่างบอกในวิธีดำเนินการวิจัยว่าจะใช้ T-test นะคะจะใช้ค่าเฉลี่ยส่วนหนึ่งเป็นมาตรฐานแต่พอผลวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมีวิเคราะห์ทั้ง T-test ดัชนีประสิทธิผลนะคะวิเคราะห์ประสิทธิภาพอะไรมาหลายอย่างเลยนะคะใช้เยอะเลยแล้วก็ทำนองที่กลับกันบางครั้งเขียนสถิติวิเคราะห์ไว้ในบทที่3เยอะมากเลยแต่บทที่4ก็ใช้ไม่ครบนะคะอันนี้เป็นความไม่สอดคล้องกันของวิธีดำเนินการกับผลวิเคราะห์ที่ทำมาจริงนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เจอก็คือว่าผลวิเคราะห์ที่เป็นเรื่องของเจตคตินะคะอันนี้ต้องแปลความในภาพรวมนะคะว่าในภาพรวมแล้วนักเรียนมีเจตคติอย่างไรไม่ใช่แปลเป็นรายข้อนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะสำหรับบทที่5นะคะบทที่5ก็เป็นเรื่องของสรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะนะคะประเด็นที่พบว่าเป็นปัญหาก็คือว่าสรุปการวิจัยเนี่ยรายการที่สรุปเนี่ยมันไม่ตรงกับที่กล่าวมาก่อนนะคะอย่างเช่นวัตถุประสงค์เนี่ยที่ในบทที่5ไม่ตรงกับที่สรุปในบทที่1นะคะหรือบางครั้งในเรื่องของวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยเป็นลอกมาจากบทที่3เลยนะคะอันนี้ไม่เหมาะสมนะคะบทที่5นี่เป็นสรุปเราก็ควรจะคัดเฉพาะประเด็นที่สำคัญไม่ใช่ยกเหมือนเลยเอามาไว้บทที่5จะเป็นการซ้ำซ้อนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิธีเขียนสรุปนี่เราก็มักจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์นะคะเรื่องของสมมุติฐานประชากรกลุ่มตัวอย่างเครื่องมือนะคะการวิเคราะห์อย่างสั้นๆพอให้เห็นว่าวิธีดำเนินการวิจัยเนี่ยเราทำอย่างไรนะคะเพื่อที่จะต่อไปถึงหัวข้อที่2แล้วโทษนะคะประเด็นสรุปนี้ก็จะต้องมีผลการวิจัยนะคะเป็นตัวสำคัญของเรื่องว่าข้อค้นพบเนี่ยพบว่าอะไรเพื่อที่จะนำไปสู่หัวข้อที่2ก็คืออภิปรายผลนะคะในการอภิปรายผลเนี่ยเราก็นิยมที่จะอภิปรายเป็นประเด็นในตามวัตถุประสงค์นะคะว่ามันผลการวิจัยที่ได้เนี่ยสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับงานวิจัยเอกสารหลักฐานที่มีมาก่อนนะคะหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็พบว่าในเรื่องของการอภิปรายผลเนี่ยมักจะมีเอกสารมาอ้างอิงว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องหรือเป็นไปตามหลักการของใครเนี่ยมากมายเลยนะคะซึ่งเอกสารเหล่านี้ไม่ได้กล่าวไว้เลยในการทบทวนวรรณกรรมในบทที่2ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าอภิปรายได้โดยไม่มีเอกสารที่นำมาก่อนนะคะประเด็นนี้ก็ควรจะเขียนเอกสารที่นำมาอภิปรายเนี่ยให้ครบถ้วนนะคะก็ไปเติมข้อมูลในบทที่2ให้ครบถ้วนเพื่อจะได้เชื่อมโยงกันนะคะหรือว่าบางครั้งก็เขียนแต่ผลการวิจัยไม่อภิปรายนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อภิปรายไม่ได้หรือว่าไม่รู้จะอภิปรายอย่างไรเนี่ยนะคะก็น่าจะต้องแสดงความเห็นได้นะคะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการวิจัยกับความคิดของผู้วิจัยได้บทที่5นะคะนอกจากสรุปอภิปรายแล้วก็มีเรื่องของข้อเสนอแนะนะคะสำหรับข้อเสนอแนะเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ไปหัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้กับข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไปนะคะจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเนี่ยจากการที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้แล้วเนี่ยถ้าจะมีผู้อื่นนำผลการวิจัยไปใช้เนี่ยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างอย่างเช่นว่าอาจจะต้องมีการเตรียมตัวนักเรียนก่อนหรือว่ามีการจัดเตรียมอะไรล่วงหน้านะอันนี้ก็แนะนำได้เพื่อที่ผู้วิจัยโทษค่ะเพื่อที่ผู้อื่นนะคะผู้ที่สนใจงานวิจัยเนี่ยเขาอ่านแล้วก็จะได้มีประเด็นที่เอาไปเตรียมนะคะหรือว่านำผลการวิจัยไปใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นเต็มตามประสิทธิภาพข้อเสนอแนะอีกข้อนึงก็เป็นข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไปเนี่ยก็พบว่าเป็นการแนะนำเรื่องทั่วๆไปนะคะหรือว่าแนะนำให้ทำวิจัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ โดยเรื่องที่แนะนำอ่ะไม่ได้มีผลมาจากการวิจัยที่นักวิจัยนั้นทำเลยนะคะก็คือกล่าวกันได้เล่นว่าแนะนำเนี่ยเขียนได้ตั้งแต่ก่อนที่จะทำวิจัยแล้วนะคะว่าจะแนะนำเรื่องอะไรแต่จริงๆแล้วมันควรจะเป็นประเด็นที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องจากงานวิจัยที่ทำแล้วก็แนะว่าสำหรับผู้อื่นถ้าจะทำอันนี้เนี่ยควรจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็จะเป็นประเด็นที่เขียนข้อเสนอแนะหัวข้อต่อจากบทที่5เนี่ยนะคะก็จะมีหัวข้อในเรื่องของบรรณานุกรมนะคะบรรณานุกรมนี่ก็ตามหลักนี่ก็ต้องอ้างบรรณานุกรมนี่ต้องอ้างเอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวอ้างมาทั้งหมดตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่5เนี่ยให้ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องตามหลักการเขียนนะคะหลักการเขียนเนี่ยจะยึดแนวของที่ใดที่หนึ่งก็แล้วแต่นะคะแต่คงจะเขียนให้เป็นแบบเดียวกันทั้งเล่มปัญหาที่พบก็คือว่าบรรณานุกรมไม่ครบนะคะมีการอ้างเอกสารเยอะแต่บรรณานุกรมเนี่ยมีเป็นบางเล่มไม่มีตั้งหลายเล่มนะคะแล้วก็เขียนโดยใช้คำที่ไม่ค่อยคงที่นะคะคำที่พบมากก็คือคำว่ากรุงเทพนะคะกรุงเทพแล้วก็ไปอย่างน้อยบางเล่มก็เป็นกรุงเทพมหานครนะคะคือในงานวิจัยของเราเรื่องเดียวเนี่ยจะใช้คำใดก็ควรจะใช้คำใดคำหนึ่งเนี่ยให้คงที่นะคะให้เหมือนกันไปทั้งหมดไม่ใช่ว่าไปลอกบรรณานุกรมของใครมาเขาเขียนกรุงเทพไปอย่างน้อยนะคะเราก็เอาตามเขาแล้วก็เขียนกรุงเทพมหานครแล้วก็เขียนตามเขาก็จะมีลักษณะที่หลากหลายนะคะแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของชื่อนามสกุลว่าสะกดถูกหรือไม่ปีพ.ศ.ที่อ้างเล่มที่อ้างเนี่ยตรงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องบรรณานุกรมที่พบมากนะคะแล้วก็คุณครูก็มักจะมีประเด็นที่ไม่บกพร่องในส่วนนี้นะคะแล้วบางท่านก็จะมีเขียนเรื่องของภาคผนวกนะคะภาคผนวกเนี่ยไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าให้เขียนเรื่องอะไรนะคะโดยทั่วไปเราก็จะเขียนหรือว่าจะอ้างเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนะคะอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญนะคะในบทที่3เนี่ยเราบอกว่าเรามีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวกนี่เราก็อาจจะมาระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญนะคะคุณวุฒิตำแหน่งประสบการณ์นะคะตรงนี้ก็ขอแนะนำว่าผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มากล่าวในภาคผนวกเนี่ยควรจะระบุคุณสมบัติที่แสดงความเชี่ยวชาญของท่านเหล่านั้นนะคะในเรื่องที่เราวิจัยบางครั้งเนี่ยเรื่องก็ไม่เกี่ยวข้องกันอย่างเช่นเราพัฒนาแบบฝึกเสริมคณิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นผู้บริหารนะคะซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยมีคุณวุฒินะคะหรือมีประสบการณ์ในเรื่องของคณิตศาสตร์เลยนะคะอันนี้ก็เลยมองไม่เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่ยกมาเนี่ยจะเชี่ยวชาญอย่างไรนะคะอันนี้ก็อาจจะความเชี่ยวชาญเนี่ยอาจจะมาจากคุณวุฒินะคะหรือประสบการณ์ในเรื่องที่ทำนะคะก็ควรจะเขียนไว้ด้วยแล้วก็ส่วนที่ควรจะเขียนในภาคผนวกก็คือเรื่องของเครื่องมือวิจัยนะคะหรือว่าแผนการสอนหรือว่านวัตกรรมอันนี้ก็ควรจะใส่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะนำงานไปใช้แล้วก็อาจจะเป็นประเด็นอื่นๆเท่าที่ผู้วิจัยเห็นสมควรอย่างเช่นเรื่องผลวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งก็อาจจะไม่ต้องลงรายละเอียดก็เอาเฉพาะในส่วนที่สอดคล้องกับที่อ้างอิงไว้ในเนื้อหานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาคผนวกคราวนี้มีบางท่านก็เขียนเรื่องของการเผยแพร่ผลงานนะคะการเผยแพร่ผลงานเนี่ยก็ได้ใส่จดหมายที่เป็นจดหมายตอบรับการนำนวัตกรรมไปใช้นะคะอันนี้ก็ดูไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ก็คือว่าเป็นใบตอบรับว่าได้ส่งผลงานไปให้โรงเรียนใช้นะคะสิ่งที่ดีกว่าก็คือน่าจะมีใบรายงานผลว่าโรงเรียนที่รับนวัตกรรมไปใช้เนี่ยนะคะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะผลดีหรือไม่ดีอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงนวัตกรรมมากกว่านะคะก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็ระดับของการเผยแพร่เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยทำวิจัยในโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ส่งไปให้โรงเรียนขนาดใหญ่ใช้ก็ไม่แน่ใจว่าประชากรการวิจัยจะเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่นะคะก็ควรจะดูให้เหมาะสมนะคะในส่วนนี้ก็คิดว่าเท่าที่คุยนี่ก็เป็นปัญหาที่พบนะคะก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาที่พบในงานวิจัยเล่มใดเล่มหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่พบในงานวิจัยทั่วๆไปนะคะที่เป็นผลงานของคุณครูที่ได้เคย พบมานะคะก็คิดว่าท่านผู้ฟังนะคุณครูหรือท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะก็คงจะได้รับทราบปัญหานะคะที่พบในเรื่องของการทำวิจัยหรือว่าการเขียนงานวิจัยรวมทั้งข้อแนะนำในการเขียนรายงานการวิจัยแต่ละหัวข้อนะคะตามเวลาที่มีอยู่ก็หวังว่าประเด็นที่เราคุยกันนานวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์ในการที่คุณครูนะคะหรือผู้สนใจจะเขียนรายงานการวิจัยบ้างไม่มากก็น้อยนะคะก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสนุกกับการทำวิจัยแล้วก็เขียนรายงานการวิจัยค่ะสวัสดีค่ะ